საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, ქონდეს მოთ პიკის საათ სტუდიაში დავით პაიჭაძე. ჩვენი სტუმარია ელენე ხოშტარია. ევროპული საქართველო თბილისის მერობის კანდიდატი. გამარჯობა, მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
დარეკეთ და დაუტოვეთ პიკის საათს თქვენი შეკითხვა. წინადადება ან სურვილი. საზოგადოებრივი რადიო უსმენს და ითვალისწინებს მოქალაქეთა აზრს. 2:41:57. ერთად შევქმნათ ჩვენი დღის წესრიგი. პიკის საათი.
დავიწყოთ პიკის საათი, რადიო 1.g, ეს არის ჩვენი ინტერნეტი მისამართი საათი, შეგიძლიათ ახლა უყუროთ პიკის საათს პირდაპირ ეთერში, მან მერე ჩანაწერს. FM 102.4 არის ჩვენი სიხშირე რადიოში. ამ სიხშირეზე გვისმენთ ამ წუთას საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხს. ელენე ხოშტარია ჩვენი სტუმარი, მოგესალმებით. პიკის საათს აქვს წინა საარჩევნო პროექტი, რომლის ფარგლებში ჩვენ ვესაუბრებით თბილისის მერობის კანდიდატებს სამშაბათობით და ხუთშაბათობით. განზრახული გვაქვს 9 კანდიდატის მოწვევა, დღეს არის მეოთხე გადაცემა და ჩვენთან სტუმრად არის თბილისის მერობის კანდიდატი, პოლიტიკური პარტია ევროპული საქართველო მოძრაობა თავისუფლებისათვის. კიდევ ერთხელ მადლობა მოსვლისთვის. რამდენიმე თქვენი მესჯი შეიძლება უკვე კარგად იყოს ცნობილი ჩვენი მოქალაქებისთვის, ამიტომ მაქედან დავიწყებ ლაპარაკს. ეგ იყო სათვლის წერტილი, რომ მათი გამეორება ხშირად არ მოხდეს. დავიწყოთ სოციალური ხასიათის მესიჯებით. თუ კი მივაპროვოთ ყურადღებას, ანუ თქვენოცა აპროვოთ ყურადღებას ყველაზე გაჭირებულ ფენას, ყველაზე შეჭირებულს, პენსიონერებს და სოციალურად დაუცველებს, ამბობთ, რომ დაანგარიშებული გაქვთ და თბილისის ბიუჯეტი აოა თბილისში პენსიონერების პენსიის მომატებას 50 ლარით და სოციალურად დაუცველთა დახმარების გაზრდას 70 ლარით. პენსიონერების ამბავი გასაგებია, იმიტომ რომ დაუმატებ პენსიას და კი ბატონო, შეიძლება არ იმუშაოს არსად და ახცენტა პენსიამ მდგომარეობა გამოიმჯობესოს. მაგრამ საინტერესოა ის, რომ 70 ლარს თუ უმატებ სოციალურად დაუცველს, მერე თუ სთავაზობ არამხოლოდ მას ცხადია, არამედ ქალაქს, ისეთ პოლიტიკას, რაც ამ ადამიანებს გამოიყვანს ამ სტატუსიდან. ანუ რას აკეთებთ ისეც, რამაც შეიძლება ამ ადამიანებს, სოციალურად დაუცველებს, სოციალური დახმარების მომლოდინი ადამიანებს გაუჩინოს იმედი, რომ დააღწევენ თავს ამ თავენ სტატუსს.
აბსოლუტურად სწორი აქცენტია, ჩვენი პროგრამაც არის აწყობილი სწორედ ასე, რომ ი როგორ გამოპირო რა არის ხო ქალაქში ერთ-ერთი მძიმე პრობლემა, ეს არის მძიმე სოციალური ფონი და როგორ გამოვასწოროთ ეს მძიმე სოციალური ფონი. აქ არის მოკლევადიანი და გრძელვადიანი გამოსავალი. როდესაც ჩვენ საუბრობთ პენსიის მომატებაზეც და სოციალური დახმარების მომატებაზეც და იგივე პენსიაზეც მინდა ვთქვა, რომ ეს 50 ლარი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ პენსიონერებმა სრულად შეძლონ რაც ჭირდებათ, ღირსეულად იცხოვრონ, იმიტომ რომ მე ხა არაერთი პენსიონერის თვალით შემიხედია ამაზე, ეს არ არის რაღაცა ზოგადად პენსიონერებზე საუბარი, მაგალითად მიზანმიმართულად ერთ-ერთი რამდენიმე დღე ვიცხოვრე პენსიონერთან ერთად, იმიტომ რომ კიდე სულ სხვა არის, როდესაც იცი აი ზუსტად როგორ ამხელა გამოწვევები აქვს მათ. მათთვისაც ეს 50 ლარი არ არის საკმარისი, მაგრამ ჩვენი ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ მოკლევადიანად, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ქალაქის ბიუჯეტში იფლანგება, არასწორად იხარჯება, ფუფუნებაზე მიდის, გაბერილ ბიუროკრატიაზე მიდის, იყრება ფული და ნუ აღარ საუბრობ კორუფციულ ხრელებზე, რომელიც არის ბიუჯეტში. და ამაზე დაახლოებით 195 მილიონი არის, რომელიც რაც უნდა შეკვეთს, იმიტომ რომ უბრალოდ უსამართლო ხარჯია. აი ამ ვითარებაში პენსიონერს არ კონდეს და კონდეს აი ამ უსამართლო ხარჯებს, ეს არის არასწორი და სწორედ ამიტომ მოკლევადიანად ჩვენ უმატებთ ამ პენსიას. მაგრამ რა თქმა უნდა, არც სოციალური დაუცველის ოცნებაა ის, რომ მან ის მუდმივად სახელმწიფოდან ელოდოს დახმარებას და არც ჯანსაღი არის ეკონომიკური თვალსაზრისით და ზოგადად ადამიანის ღირსებიდანაც გამომდინარე, რომ ადამიანმა იცხოვროს უბრალოდ ამ სოციალურ დახმარებაზე. ეკონომიკურადაც არასწორი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ქალაქის და ქვეყნის ბიუჯეტი ვერ გაუძლებს უბრალოდ სოციალური დახმარებებით ყოფნას. რა თქმა უნდა, აქ არის მთავარი ეკონომიკური განვითარება. ეხლა როგორ შეიძლება მერიამ ხელი შეუწყოს ეკონომიკურ განვითარებას? ცხადია, მერია არ განსაზღვრავს ეკონომიკას, მაგრამ სწორედ გააზრებული პროექტებით ჩვენ შეგვიძლია არ მხოლოდ ქალაქის მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას შეუწყოთ ხელი. ამიტომ მეორე და უმთავრესი, მათ შორის სოციალური ფონის შესამსუბუქებლად, ეს არის სამუშაო ადგილების შექმნა. როგორც ჩვენ დავთვალეთ, ეს არის დაახლოებით 35,000 სამუშაო ადგილი და ჩვენ გვაქვს აქცენტი მცირე ბიზნესზე და შეიძლება აგიხსნათ რატო და როგორ. რა თქმა უნდა, ცოტა პირობითია ეს 35,000, ხო? ეხლა ზუსტად ვერ დაითვლი ადგილ-ადგილ, მაგრამ დაახლოებით მასშტაბი რო გესმოდეს, რა მასშტაბზე არის საუბარი, ეს არის დაახლოებით მილიარდიანი ინვესტიცია ქალაქში 4 წლის განმავლობაში, რაც შექმნის დაახლოებით 35,000 სამუშაო ადგილს.
ინვესტიცია რაში?
ინვესტიცია არასახელმწიფოსი უბრალოდ, არამედ ინვესტორების და იმ ადამიანების ფულის ჩადების მოტივაციის შექმნა, რომელიც რაც აცოცხლებს რეალურად კერძო ინიციატივის ხელშეწყობა, რაც აცოცხლებს მე საბოლოო ჯამში ეკონომიკას. პირველი, ავიღოთ სატვირთო რკინიგზის გადატანა ქალაქიდან. თავისთავად ჩვენ შეიძლება გადავიტანოთ სატვირთო რკინიგზა, გავაკეთოთ ეს შემოვლითი, მაგრამ მე როგორ ვითარდება ეს გამოთავისუფლებული სივრცე, ხო, რა урბანული ხედვა გაქვს ამის? ჩვენ თუ იქ უბრალოდ რაღაცა ისე კორპუსები ავაშენეთ სიტყვაზე, ან რაღაც არა გვა გააზრებული რა განვითარდება, რა თქმა უნდა ქალაქს ამით დააზარალებ. მაგრამ ჩვენ აქ შესაძლებლობა, რომ ერთის მხრივ ის რაც აკლია ქალაქს, ეს არის მწვანე კომპონენტი, ანუ ცენტრალური პარკი შევქნათ, ანუ ერთ-ერთი კომპონენტი
ამ
დაახლოებით 100-ზე მეტი ჰექტარი თავისუფლდება სახელმწიფოსით, ანუ მერიისას და კერძო მფლობელობაში, კერძო საკუთრებაში რაც არის. აქ მე საუბრობ სარკინიგზო მეურნეობები. ეს არ არის მხოლოდ ლიანდაგების გადატანაზე საუბარი. აქ არის სარკინიგზო მეურნეობები, რომელიც დღეს მაგალითად ადამიანს აქვს ის კერძო საკუთრება, იქ არის სარკინიგზო მეურნეობა და მას ექნება შესაძლებლობა ახალი урბანული განვითარებით იქ განავითაროს კერძო მფლობელი არ, განავითაროს ბიზნესი, განავითაროს ცირე ბიზნესი. მით უმეტეს, როდესაც ხედავ, რომ იქ მიდის ცენტრალური პარკის შექმნაც ხო რა არის? ესეც ცირე ბიზნესის ხელშეწყობა არის, იმიტომ რომ იქ არ ვიცი, სანაყინედან დაწყებული, კაფეთი გაგზელებული, სხვადასხვა შესაძლებლობებია, რომელიც ადამიანებმა შეუძლიათ რომ ქონდეთ შემოსავალი. საფეხმავლო სივრცეები, ასევე როგორც სატვირთო რკინიგზის გამოთავისუფლებულ ტერიტორიაზე, ქალაქის სხვა ნაწილებში, საფეხმავლო სივრცეები გარდა იმისა, რომ ქალაქს ის მოხერხებულად, ესეც ქმნის ცირე ბიზნესს, ამის კონკრეტული მაგალითები არსებობს, მაგალითად კოპენჰაგენში 23% ქალაქის ბიუჯეტის მოდის სწორედ საფეხმავლო სივრცეებში შოპინგიდან შემოსული ფული. აქაც რა არის, საფეხმავლო სივრცეებში, რა თქმა უნდა, სადაც იზრდება ადამიანების ნაკადი, იზრდება შესაძლებლობა მცირე ბიზნესის განვითარების. აი, მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო მეიდანზე სომხურ ეკლესიის გაგრძელებაზე, სადაც ქუჩა გახდა საფეხმავლო ძველი თბილისის ახალი ციხის პროექტით, მაშინ ჯერ კიდე გახდა საფეხმავლო და გარდა იმისა, რომ გაუმჯობესდა ზოგადად იქ ვითარება, აი ადამიანები, ვის სახლებიც რეაბილიტირებულია, მათ გამოიტანეს მაგალითად წვენს ყიდიან იქ ტურისტებისთვის, ვიღაცა ნაყინს ყიდის და ვიღაცამ კაფე გახსნა, ვიღაცა
საასტუმრო გახსნა. ქუჩა უყובה იმის პირდაპირვადის თუ ნარეკავასკენ.
არა, ეს აი ზუსტად სომხურო ეკლესიის მარჯვნი გაყოლებაზე. მაზემოთ კი არა, მარჯვნი, მაგრამ მე ჩადის უკვე აბანოთუბანში ჩადის ეს ქუჩა. ეხა დღეს რა ხდება? ამ ქუჩაზე მოხსნეს საფეხმავლო ისინი ნიშნები და გააკეთეს პარკინგი და ფაქტიურად ფერხდება არამხოლოდ ეს საფეხმავლო არ არის, ამ ეს ბიზნესიც კარგავს, ეს კერძო პატარა ბიზნესი მცირე, იმიტომ რომ ტურისტების ნაკადი შემცირდება თუ იმას გაოსებთ ხოლმე მანქანებით. ანუ მეორე კომპონენტია ეს უკვე სატვირთო რკინის გადატანით და ქალაქის სხვა ნაწილებში საფეხმავლო სივრცეები ჩვენ ხელს შეუწყობთ ცირე ბიზნესის განვითარებას. აქ ერთი მწვავე პრობლემა შეგვიძლია მოვაგვაროთ პოზიტიურად, ეს არის გარევაჭრობის პრობლემა. დღეს გარევაჭრობის პრობლემა ობიექტურად არსებობს, ერთის ხრამ ადამიანებს უჭირთ და უნდა გაყიდონ რაღაც ამითი, მე ამ ადამიანებთან უშუალო შეხება მქონდა და მართლა არსებობისთვის ბრძოლა ამათი ცხოვრება, მეორე ხრ რა თქმა უნდა ქალაქს აზარალებს, რომ ეს ასე არის მოუწესრიგებელი. საფეხმავლო სივრცეებში ჩვენ შეგვიძლია ორგანიზება გავაკეთოთ ნორმალური გარევაჭრობის, იქ ამის მოთხოვნილებაც არის, შესაბამისად იქნება სამუშაო ადგილები. რეაბილიტაციაც, იმიტომ რომ ახსენე ძველი სახალის სიცოცხლე, როგორც მოდელი, მათ შორის ეკონომიკური, აქ რა არის? შენ მერია ეუბნები ინვესტორს, რომ აი ეს უბანი, მაგალითად სვანეთის უბანი, განვითარ, ამაში ჩაიდება ფული, სადაც კულტურული მემკვიდრეობა არის, ქალაქი ჩადებს ამაში ფულს, მაგრამ შენ საინვესტიციო წინადადებას პროაქტიულად უკეთებ ინვესტორს და იმას უკვე мотиваცია აქვს იქ ფულის ჩადების, იმიტომ რომ ეს არის გამზადებული შესაძლებლობა მშენებლობის. ოღონდ მშენებლობის, რომელიც არაზარალებს ქალაქს, იმიტომ რომ მე მაქვს ხედვა სვანეთის უბანი როგორი უნდა იყოს, რომ არ დავარღვიო მის ისტორიული სახე, ლანდშაფტი იქ რომელიც არის და ასე შემდეგ. ამითი ჩვენ სამშენებლო აქცენტი გადაგვაქვს სხვა უბნებზე ჯერ ერთი და სხვა შენობებზე, რომელიც
არაზარალებს. ესეც არის სამუშაო ადგილი. მადმია დაგისვათ კითხვა. სხვა შორის ეს არჩევნები, თბილისის მერის ეს არჩევნები არის, მე მგონი, პირველი, სადაც მოაპარაკი მომართულია სახელმწიფო ქალაქის პრობლემებზე და არა პოლიტიკურ ასპექტზე არჩევნების, ხო? ყველა წინ არჩევნებს რო ვიხსენებ, ან არჩევნების უმეტესობას იყო ის, რომ ვიღაცა პოლიტიკურად უნდა დაამარცხო, რომ მოიშორო და შენ მოხვიდე და რაღაცა სათავე დაუდო ან რაღაცის დასასრული დაიწყოს და ამ შემთხვევაში მეტი აქცენტი გადატანილია საკუთრივ ქალაქის პრობლემატიკაზე და მე ვფიქრობ, რომ ეს კარგია, უფრო ადეკვატური არის ადგილობრივი არჩევნებისათვის. ეს საკითხას ხა წამოწევ შეიძლება მეორე ხარისხოვანია და უბრალოდ ჯერ ამას დავსვამ და მერე მთავარ კითხვას დაგისვამ. ეგ დღის წესრიგი, მთელი ეს პარკინგი, გარემოს გაუმჯობესება, ტრანსპორტის ტრანსპორტის მიმოსვლის გაუმჯობესება და სხვა. ეს არის მოქალაქეებიდან წამოსული დღის წესრიგი თუ პოლიტიკოსებმა მოუგონეს და მოქალაქეებიც იმეორებენ იმას, რაც როგორ დააკვირდით, რა მაინტერესებს, ეგ ერთი და მეორე ხოთ დაასახელოთ ადგილები თბილისში, რომლის урბანული განვითარება შესაძლებელია. და ბ ადგილები, სადაც განაშენიანება მიგაჩნიათ მიზანშეწონილად, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვესმის ლაპარაკი რა ჯუნგლებზე, ჯუნგლები ნიშნავს, რომ იქ ვეღარაფერს ვეღარ ჩადგამ, ან არის ადგილები, სადაც შენებლობა მივიდა ზღვრამდე. შეიძლება ჯუნგლები არ იყოს, მაგრამ ნუ იქ ვეღარ აშენებ ვეღარაფერს რა, თუ არის ძალადე იმ გარემოს. მაგრამ არის თუ არა თბილისში სივრცეები, რომელიც გეგულებათ განაშენიანებისთვის ვარგისად?
დიახ, ანუ პირველ ნაწილს რაც შეეხება, ცხადია ყველა ეს საკითხი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ეს არის ქვემოდან წამოსული და რაღაც მხრივ ძალიან კმაყოფილი ვარ იმ საკითხებშიც კი, რომელშიც შეიძლება არ ვეთანხმებოდე ყველა აქტივისტს. აქტივისტებმა ამ წლების განმავლობაში, სხვადასხვა თემის აქტივისტებმა მოახერხეს გარკვეული თემების დღის წესრიგში შეტანა, მაგალითად მწვანე აქტივისტები რო ავიღოთ, შეიძლება ყველაფერში მე მათ არ ვეთანხმებოდე, ან შეიძლება რადიკალურები იყვნენ რაღაც საკითხებში, მაგრამ ეს არის სწორედ აქტივიზმის ფორმა და რა თქმა უნდა მათ გარკვეულწილად მოახერხეს დღის წესრიგის განსაზღვრა, მაგრამ ზოგადად სოციალური ფონიდან დაწყებული ტრანსპორტის პრობლემის მოგვარება, იგივე მშენებლობების თემა, ეს არის თემები, რომელიც გამოკითხვებშიც ჩანს და მეც უშუალო ურთიერთობაში ადამიანებთან ეს არის ის პრობლემები, რომელიც ნამდვილად ობიექტურად ქალაქს გააჩნია. რაც შეეხება ძალიან მოკლე კომენტარს გავაკეთებ და მე შეგვიძლია დაუბრუნდეთ, რომ ნაკლებად პოლიტიზირებულია და უფრო ქალაქზე ორიენტირებულია რებული არის ეს კამპანია, თავისთავად რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩემი ერთ-ერთი პირველი გამოსვლა იყო ის, რომ მე პირველ რიგში ქალაქის მერი უნდა ემსახურებოდეს მოქალაქეებს და იმ ამოცანას, რაც ქალაქს და არა ზოგადად რაღაც პოლიტიკურ ამოცანებს, თუმცა პოლიტიკური კომპონენტი რა თქმა უნდა აქ არის და ჩვენ ძალიან კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ადგილობრივ თვითმართველობაში პრეცედენტის შექმნა, რომ ადგილობრივი თვითმართველობა არის ოპოზიციური და რომ ცენტრალური ხელისუფლება არის ქართული ოცნება, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ქართული დემოკრატიის განვითარებისთვის. ეს არის გამოწვევა და შესაძლებლობა ჩვენთვის და სწორედ პოლიტიკურად ეს ამოცანა რა თქმა უნდა ჩვენ გვიდგას. ეხლა რაც შეეხება მშენებლობას და რა შესაძლებლობას იძლევა. პირველ რიგში არასწორია, რომ მერიამ დაგეგმოს სადრა გაშენდეს, იმიტომ რომ ქალაქს აქვს თავის ბუნებრივი განვითარება, მაგალითად ფაქტია, რომ თბილისის ზღვისკენ განვითარება, თქვათ, მიდის, იწევს ქალაქი ბუნებრივად. ჩვენი ქალაქის ამოცანა პირველ რიგში არის არა დამატებითი სივრცეები, გაფართოება ქალაქის, არამედ გაჯანსაღება პირველ რიგში, გაჯანსაღება იმისი, რაც გვაქვს. მაგალითად ავარიული სახლების უდიდესი პრობლემა არის ქალაქში, ყოფილი სამრეწველო ტერიტორიების 17% იკავებს, ანუ საბჭოთა ქარხნები, რომლებიც უფუნქციოა დღეს და ნანგრევებია, ძალიან დიდი ტერიტორია, განსაკუთრებით გარე უბნებში, როგორც ეძახიან ახლა
ფართობში ეს დაახლოებით რამდენია?
17% არის ქალაქი, ზუსტად
ფაიმას
ქალაქი 17% იკავებს დაახლოებით. ეს არის
აუტოსები
უფუნქციოა, კი, უფუნქციო, ნაგავია ფაქტიურად. ქარხნები სამგორში, თემქაზე, სანზონაში, ისანში ძალიან ბევრი ტერიტორია არის, თითქმის შემოვლილი მაქვს მე მათი უმრავლესობა, ზოგი კერძო საკუთრებაში და დიდი ნაწილი არის ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე ან მერიის ბალანსზე და ესეც არის სამშენებლო შესაძლებლობა, სამშენებლო, ანუ ნებისმიერი ადამიანის ინიციატივის შესაძლებლობა. აი თუ ნახავთ აღმაშენებელ
სადღაც უხეშადრო თქვა, სადღაც 50 კვადრატული
ძალიან დიდი, ძალიან დიდი ფართობი არის. ძალიან დიდი ფართობი არის და ეს არის შესაძლებლობა. და გარდა ამისა, როცა საუბრობთ იგივე სატვირთო რკინგის გადატანაზე, ესეც 10 ჰექტარს ტერიტორიის ათავისუფლებს, სადაც შესაძლებელი არის მშენებლობა. უბრალოდ, როცა ჩვენ საუბრობთ ახალ მშენებლობებზე, არ უნდა დაუშვათ ის შეცდომები, რასაც 10 წლეულების განმავლობაში უშვებდნენ ქალაქში. ეს არის იმის პერიოდში, საბჭოთა პერიოდში, ხრუშევკები და აი ესეთი საძილე რეგიონები, რაიონების შექმნა, რა ზოგადად ურბანულად არასწორი არის, ესე ფუნქციურად დაყოფა უბნების. მე 90-იან წლებში კორუფციამ რაც მოიტანა, რომ ყველგან ყველაფრის დაშენება შეიძლებოდა აბსოლუტურად და მე ჩემი აზრით იგი უგულავას დროსაც გამოსასწორებელი იყო ეს მშენებლობების მეტად შეიძლებოდა გააზრება, რომ ინტენსიობა, გამტარუნარიანობა იმ ქუჩების იერი, მწვანე კომპონენტი აქაც ჩემი აზრით შეცნობები იყო დაშვებული და
რა თქმა უნდა ეხლა თოხსნის
ამაზე ძალიან ბევრს საუბრობთ, ამაზე ძალიან ბევრს საუბრობთ, რა თქმა უნდა, არა მარტო კერძო გაზო ღიათაც საუბრობთ, რაღაცებში ვერ თანხდებით სიმართლე რომ გითხრათ, მაგრამ თავარი არის ყველაზე ის, რომ გამოწვევაც მაშინ და ამოცანაც ქალაქის იყო აბსოლუტურად განსხვავებული. ალბათ ზოგს ავიწყდება და კარგია, როცა გავიწყდება რა იყო მაშინ მოცემულობა, ორმოებიდან დაწყებული ტრანსპორტის არარსებობა, სიბინძურე ქალაქში და ეკონომიკური სტაგნაცია, ეკონომიკური განვითარების მოტივით იყო მაშინ, რომ რაც მეტი აშენდება, უკეთესია ეკონომიკა ამით ვითარდება. თუმცა მე ვფიქრობ, ამან არ უნდა შეიწიროს სწორი მიმართულება უნდა მივიცეთ. როგორც ახლა ჩვენ საუბრობთ, მაგალითად, ავარიული სახლების ზოგადად უბნების რეაბილიტაცია, სვანეთის უბანზე რო საუბრობ, ხო? იქ ჩვენ დღეს გვაქვს ერთი აღმაშენებელი, რომელიც რეაბილიტირებულია და ჩვენ მოგochondes ხედვა და საინვესტიციო წინადადებები მთლიანად თელჩუღურეთზე სვანეთის უბნის ჩათვლით. სვანეთის უბანი არის უნიკალური კერძო. ანუ ეს არის ზუსტად, რომ კულტურულ მემკვიდრეობაში რა თქმა უნდა ქალაქი ხარჯავს, დღესაც იხარჯება 20 მილიონი იხარჯება ავარიულ სახლებზე, მაგრამ რაზე? დაახლოებით 30-დან 50000 ლარი ჯდება გამაგრება და გამაგრება არ არის რეაბილიტაცია, გამაგრება არ არის პრობლემის მოგვარება, ეს არის პრობლემის გადადება. ქალაქი აგრძელებს ნგრევას. ეს 20 მილიონი ჩვენ რომ მივმართოთ სწორედ რეაბილიტაციაზე, კულტურული მემკვიდრეობის და პლუს შენ ინვესტორი, ეხლა დღეს რა არის ინვესტორის პრობლემა, რომ გაიგოთ რა არის საინვესტიციო წინადადებებში რას გულისხმობ. დღეს როდესაც აა სახლი ინგრევა
ელნოკაცრად როცა ინვესტორს ახსენებთ ეს არის წარმოსახვითი ინვესტორი თქვენი იდეები ინვესტორის შესახებ თუ იცით პოტენციური ინვესტორები რომლებიც ამას გეუბნებიან
რა თქმა უნდა უამრავი სამშენებლო ფირმა რომელიც ნებისმიერი ეძებს სამშენებლო ფირმა არქიტექტორები ისინი ვინც რეაბილიტაციას აკეთებენ კონკრეტული სეგმენტი რომელიც ჩვენთან არსებობს და რომელიც როგორც მიმართავს საბოლოო ჯამში რა თამაში წესებას დაუკვიდრებთ, გეტყვით, აი ახლა
სახელმწიფო დაკვეთას ასრულებს თუ თავისუფლი
შემო. გეტყვით, ახლა დღეს რა ვითარებაა? მერია ეუნება ავარიულ სახლში ცხოვრებ ადამიანს და ინვესტორსაც ეუნება, წადით და მოილაპარაკეთ, აი გენგრევა სახლი, წადი ნახე ინვესტორი, რომელიც რაღაცას ააშენებს.
ხო, ხოიც როგორ გეტყვით მოოპერაკეების სამზნობი ნაწილი დასრულ და
წარუმატებლად. ვერასდროს ვერ
დესტრუქციული.
რა თქმა უნდა, ვერასდროს ვერ იქნება, ვერ მოილაპარაკებს ინვესტორი და მოსახლე, იმიტომ რომ ინვესტორის ინტერესია მოგება, მოსახლის ინვესტორი რაც მოსახლის ინტერესია ვერ მოილაპარაკე. ამიტომ მერია გამოდის და ერთ სახლში ინვესტორი ფულს ვერ ჩადებს, იმიტომ რომ ძალიან რთულია რომ ერთ სახლში შენ ნახო მოგება. ამიტომ შენ ინვესტორს ჯერ ერთი ადგილ საბანკო გარანტიას, რაც არის შესაძლებლობა რომ მან აიღოს ბანკიდან ნორმალურ პირობებში ფული. მეორე შენ თავაზობ თელ სამეზობლოს, მაგალითად 10 სახლი სიტყვაზე. მსგავსი პროექტი არქიტექტორთა ინსტიტუტმა გააკეთა საინტერესო მთაწმინდაზე. მათ აიღეს თელი სამეზობლო დავარქვა თქო, ანუ რამდენიმე ეზო, რამდენიმე სახლი და იქ ნახე, სადაც კულტურული მემკვიდრეობა, რა თქმა უნდა, იქ ქალაქის ფული იდება.
ეს პროექტია თუ რაღაცა უკვე გააკეთა?
შესწავლილი პროექტი არის, უბრალოდ ამის ნება უნდა, ეხა მერიამ აიღოს და გააკეთოს და ამის ნება რა თქმა უნდა არ არსებობს, მაგრამ მოდელი შექმნეს, როგორ შეიძლება ინვესტორს მოუნდეს ფულის ჩადება, როგორ შეიძლება უბანი გააჯანსაღო და რეაბილიტაცია მოახდინო. ანუ კულტურულ მემკვიდრეობაში ამ 10 სახლიდან თუ 2 სახლია კულტურული მემკვიდრეობა, რა თქმა უნდა, იქ არაფერს არ ცვლი, ინარჩუნებ რეაბილიტაციას ახდენ ამაზე ქალაქის ფული მიდის, დანარჩენი სადაც შეიძლება გარკვეული მოცულობების გაზრდა, დამატება ფართების, მაგალითად ხვენების გამოყენება, სარდაფების გამოყენება და ასე შემდეგ. ამის მიხედვით 10 სახლი ჩამწკრივებული კულტურული მემკვიდრეობა არ არის, იქ არის ფონური განაშენი ან ფონური შენობები. შესაბამისად, შენ ითვლი, სად შეიძლება აქ მოგების ნახვა, უდგები გარანტიად ინვესტორს, ითვლი დაკმაყოფ რამდენი ადამიანი და დაკმაყოფილს და უკვე გამზადებულ წინასწარ საინვესტიციო წინადადებას აძლევი. ინვესტორს სადაც მოგება უკვე ჩადებულია და მერია არის მისი საბანკო გარანტორი. ეს არის ის მოტივაცია, რომელიც მშენებლობას წაიყვანს სწორი მიმართულებით და პლუს ჩვენ მივიღებთ რეაბილიტირებულ უბნებს.
ეგრაც ეხება შედარებით ძველ ქალაქს მე-19 საუკუნის
დასაწყისში
და ნუ 30-იან წლებისას.
დიახ.
მაგრამ თქვენ ახსენეთ საძილე რაიონები, ეგრეთ წოდებული, შედარებით ახალი უბნები თბილისში, რომელსაც ნუ მეტნაკლებად ვიცნობთ, ნახე თქვენი 1-2 კლიპი. სიმართლე გითხრათ, ცოტა დამზაფრა ნავთლუღში, აი თუნუქის ორღობეების.
დიახ. სამრეწველო დასახლება არის, დიახ.
აი მაგას რა უნდა უყო?
აკაც ეს არის რეალურად ჩვენ ახლა შეჩეულები ვართ რომ ქალაქი იყოფა რაღაცა ცენტრი და მთავრდება რა ვიცი საბურთალოზე დვაკეში მთავრდება ქალაქი და ის არის რაღაცა გარეუბნები რეალურად ყველა უბანს აქვს პოტენციალი და ამაში ქალაქმა უნდა შეუწყოს ხელი იქიდანაც რკინიგზის სატვირთო რკინიგზის გადატანა იქ საინვესტიციო შესაძლებლობებს ქმნის იქ ძალიან ბევრი სახლი არის ავარიული და ავარიული და ფულის ჩადებას საზრი არ აქვს, იმიტომ რომ სატვირთო რკინის არსებობა აგრძელებს სამსახლების დაზიანებას. აი მთელი სამრეწველო დასახლება ძალიან საინტერესო ლანდშაფტით, რომელიც არის ახლოს ნავთლუღის ბაზართან, ანუ ძალიან აქტიური, ინტენსიური უბანი არის. იქ საინვესტიციო წარმოების შემუშავება, ასე ვთქვათ, მომზადება თავისუფლად შეიძლება და ძალიან დიდი დასახლება არის, სადაც სწორედ ოღონდ გააზრებულად 40 სართულიან კორპუსებს კი არა შენებ, მაგრამ დაბალი სართულებია, იქ 3-4 სართულიანი ძალიან კარგი დასახლება შეიძლება გაკეთდეს. სადაც ინტერესიც დაკმაყოფილდება იმ ადამიანების, ვინც დღეს ამ ნანგრევებში ცხოვრობენ და ინვესტორიც ჩადებს, ასე ვთქვათ, ამაში ფულს. ესე არის, იგივე სამრეწველო ტერიტორიებზე როცა საუბრობდი, ძალიან ბევრი არის ისეთ უბნებში, რომელსაც აკლია სწორედ განვითარება, მაგალითად სამგორი, რომელიც უნიკალური, მაგალითად წვანის სარეკრეაციო სივრცეები არის იქა, არის ეს სამრეწველო რეგიონი, სამრეწველო ყოფილი
ეს
ხო, ნაშთები. აქაც ეს არის შესაძლებლობა ახალი ბერლინმა გააკეთა ეს ძალიან საინტერესო. თვითონ
მოსახლეობა უყურებს ეგრე თავის რაიონს,
თავის ერთ-ერთი გამოწვევა არის, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა არის ის, რომ მოსახლეობას არ ჯერა ძალიან, ანუ მე სადაც არ დავდივარ ყველგან, რა თქმა უნდა, ცლად ამაზე ვსაუბრობ და გარკვეული სხვანაირად უყურებენ მე, მაგრამ თავი გამოწვევა დღეს არის, რომ თავად თბილისელებს არ ჯერათ, რომ შესაძლებელია თბილისიდან თბილისი იყოს ბევრად უკეთესი ქალაქი, სადაც მათ შესაძლებლობა ექნება თაკი, მეტყვი, რომ ძირითადად დღეს განწყობა არის სად გაიქცენ, სად გაიქცენ და ასე ვთქვათ, კეთილდღეობას და შემოსავალს და შესაძლებლობას ეძებენ ევროპულ ქალაქებში და სხვაგან. აი, როდესაც ჩვენ მე ვუხსნი, აი მაგალითად ავჭალაში არის, ხშირად ვახსენებ ბოლო დროს, ბოლოს ვიყავი ორი ცხოვრების ორი ის წინ, რა ქვია, როდესაც ჩებოდი ორი კვირის წინ დაახლოებით, იქ არის მეფუტკრეობის დასახლება ყოფილი, რომელიც არის უნიკალურად მწვანე. ეს არის თან სიახლოვეს ჯვართან, ანუ ტურისტული ხაზი შეიძლება იქ გაკეთდეს. ეს არის უნიკალური ფიჭვნარი, რომელიც ახლა არ ლიან ყოფილი სამრეწველო მრეწველობა მეფუტკრეობის და ძალიან ინტენსიურად დასახლებული მოსახლეობით. აი იქაც შეიძლება ძალიან კარგი ინვესტიცია გაკეთდეს და აი ეს დღეს მიგდებული ადგილი იყოს განვითარების ადგილი, მით უმეტეს ჯვართან სიახლოვეს, ცხეთასთან ახლოს არის და შეიძლება ტურისტებისთვისაც ძალიან საინტერესო იყოს. როდესაც ამას შენ ხო და კიდე ერთი პრობლემა რაც არის ეგრეთ წოდებულ საძილე რაიონებში, ეს არის ასევე ავარიული სახლები. ჩვენ ავარიულ სახლებს ხო ცენტრში არ აქვს. მესამე მასივი არის корпусები არის ძალიან ავარიული. როცა საუბრობენ ხრუშოვკებზე, მაგალითად, რატო ეს ზედაპირული საუბარი ზოგადად და პოპულიზმი. ჯერ ერთი შენ იმით კი არ უნდა მიუდგე, რა ხრუშოვკა ქვია თუ თქვა შეიძლება არანაკლებ ცუდი 80-იან წლებში აშენებული რაღაც სახლი. ავარიულობის ხარისხი რა არის? ჩვენ ხა მიუდგეთ და რაც არ მოგწონს ქალაქში ხრუშოვკა იქნება სხვა корпуსი, თქვა რომ ყველაფერს დავანგრევ და ახალს ავაშენებ, ტყუილია უბრალოდ, იმიტომ რომ ამის ფული არ თქვა არ არსებობს, მაგრამ ამ ავარიული სახლების რეაბილიტაციაში ფული უნდა ჩაიგდეს. აა
შენობებიდან ახლა გადავდეთ სხვა საკითხებზე. საერთოდ ცოტა ლირიკას მაინტერესებს, ანუ აქამდე საარჩევნო კამპანიისას არ თქვენ თბილისში დადიხართ, ცხოვრობთ სხვა ცხოვრობაში და ასე შემდეგ, მაინტერესებს რა შემატა ამან თქვენ წარმოდგენებს ამ ქალაქზე, რა შეცვალა თქვენში და ან დრაიმ ბოლდი წინასწარი თუ ქონდათ და გაგიმართლათ არ გაგიმართლათ. ო, რა იყავით თქვენ კამპანიის დასაწყისში, როგორი იყო თქვენ წარმოდგენა და როგორია ეხლა თბილისი?
აა რამოდენიმე რამე, ну პირველი რაც იყო იდეა ამ ცხოვრების უბნებში იყო ის, რომ საარჩევნო შეხვედრის კონტექსტიდან გასულიყო ადამიანებთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ დღევანდელი უნდობლობის პირობებში რაც ძალიან ძიმე მოცემულობაა, პირველი მისვლა საარჩევნო შეხვედრაზე ეს არის ხელშაქნეული ადამიანები, რომელიც იძახიან, რომ ესესო მოდიხარ და იტყუებით და ძალიან ძიმე კედელია, ასე ვთქვათ. აი ცხოვრება, ну მე მიცხოვრია ისეთ ოჯახებში, რომლებიც საერთოდ ჩვენი მომხრეები არ იყვნენ, აბსოლუტურად არ იყვნენ. დაინტერესათ ამ იდეამ, მიგვიღეს და ჩვენ შევძელით. ძალიან ბევრი კრიტიკული კითხვაც ჰქონდათ, ეს უნდობლობაც იყო, მაგრამ აი ცხოვრება გაძლევს საშუალებას, რომ გახვიდე ამ კონტექსტში, ნუ უფრო გულწრფელად ისაუბრო, უფრო სწრაფად ისაუბრო ადამიანებთან და ეს შესაძლებლობა ამ პროექტმა ნამდვილად მომცა. მეორე, უამრავი იდეა. კონკრეტულად მე პროგრამის
წარდგენა,
დიახ. მე პროგრამის წარდგენა მქონდა სწორედ ეს ცოტა ხნის წინ შემაჯამებელი პროგრამის, სწორედ იმიტომ რომ მინდოდა რაღაც იდეები რა თქმა უნდა თავიდანვე ჰქონდა, მაგრამ იგივე რეაბილიტაციის პროცესი, ხა სვანეთის უბანში როდესაც ვიცხოვრე, ხო? ბევრად უფრო ნათლად დავინახე პოტენციალი ამ უბნის. ბევრად უფრო ნათლად დავინახე იგივე ადამიანების დამოკიდებულება, ადამიანების მოლოდინი უბანთან დაკავშირებით, სურვილები კი. არაჩო შანთახის დასახლება, არაჩოულებრივ იქ ცხოვრობდი, წარმოუდგენელი, ძალიან ბევრი იდეა მივიღე იქ, როდესაც საუბრობდით. ანუ ეს არის ქალაქის შესაძლებლობების გაზრდა და ასევე იგივე სამრეწველო ტერიტორიები, რომელიც ნახე, ჩემი თვალით ნახე რამხელა ტერიტორია, სულ სხვა არის, როდესაც შეგრძნება გაქვს, ასე ვთქვათ, ამის.
ნუ რა თქმა უნდა, აცდება ერთმანეთს ის რასაც განიზრახავ ქალაქისთვის და ის რასაც განიზრახავ მოქალაქეებისთვის. ეხლა რატო ამბობ ამას? იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობის მართლობის ადრეულ ეტაპზე 2007 წლის მოვლენების შემდეგ, როცა მათ თავი მისცეს თვით რეფლექსიას, საჯაროთაც ამბობდნენ, რომ კი ჩვენ გავაკეთეთ რეფორმები, მაგრამ ამ რეფორმების სიკეთე მოქალაქეებმა ვერ იგრძნეს. ჩვენ მოქმედებით სახელმწიფოსთვის, ქვეყნისთვის, მაგრამ ხალხი დაკრჩა ყურადღების მიღმა და ანუ ხალხს, მოქალაქეს სახლში სიკეთე არ შეუვიდა რა. და ნუ საბოლოოდ ესეც არის, ახლა აპარაკად დარჩა თუ არა, მაგრამ მე კი დავამახსოვრდა როგორც ჟურნალისტს, რომ თურმე შეიძლება შენ ქვეყნისთვის მოქმედებდე და სახელმწიფოს გასაძლიერებლად, მაგრამ მოქალაქეს ამით არაფერი. მანამის სიკეთე ვერ იქნება. შეიძლება ამისად, როცა მერობის კანდიდატი თქვენ იქნებით ეს თუ სხვა, რაღაცას განიზრახავს ქალაქის მიმართ, და ეს საინტერესოა მოქალაქეს რა. ის თვითონ დასვამს ამ შეკითხვას, ხო? შენ როგინ აქ ვთქვა ტრანსპორტი მოაწესრიგე, განაშენიანება და კიდე რაღაც სხვა, მოკლედ შენი პოლიტიკა გაატარო. ჩემს ჯიბეს, ჩემს კედლებს, ჩემს სახსრებს როგორ დაეთყობა. ეს არის, არ შეიძლება ვიღაცამ სწორად ჩათვა, შეიძლება არასწორად, მაგრამ დგება ეგრე საქმე.
ხო, ძალიან სწორი აქცენტია, ძალიან სწორი აქცენტია იმ თვალსაზრისით, რომ ჩემ პროგრამის ამოსავალი წერტილი ჩვენთვის, ჩემი პროგრამის ამოსავალი წერტილი არის არა მეგაპროექტების ბრახუნი, მაგალითად, აი რაღაცას ჩვენ ავაშენებთ 50 ესტაკადას, ან ავაშენებთ, ეს არ არის. ამოსავალი წერტილი არის კონკრეტულად ადამიანისთვის რა იცვლება. სოციალური მდგომარეობა როგორ გაუმჯობესდება, მას შემოსავალი როგორ გაუჩნდება და გადაადგილებას როგორ შეძლებს უკეთ ქალაქში და იგივეს უნდქვას, ხო, რაც არის, ასე ვთქვათ, გარემოს პრობლემა. ამიტომ საუბრობ ჩვენ სწორედ ადამიანისთვის როგორ შეიცვლება. აქეთ ამამოს ასე ესე არის ყველა პროექტი, ხა მე რაზეც საუბრობ, ხო, აი რეაბილიტაციის პროექტიც რა არის, შენ შეგიძლია შეხედო, ძალიან დიდი კონფლიქტი არის, მაგალითად არის კულტურული მემკვიდრეობა დღეს, რომელშიც ხელი არ შეიძლება ახლო და არის ადამიანი, რომელსაც ენგრევა ის კულტურული მემკვიდრეობა თავზე და მისი ცხოვრებაა ეს ძალიან ძიმე მდგომარეობაში მე მინახავს ადამიანები, ვისაც ღამე რო ძინავ თაგვები კბენენ, იმ ხელხრელები აქვს სახში კონკრეტულად ესე, ანუ ეს არის რაღაც აბსტრაქტული და მათ დღეს ქალაქი ეუბნება, რომ არა, ეს კულტურული მემკვიდრეობა ხელი არ უნდა მოკიდო, რა თქმა უნდა ხელი არ უნდა მოკიდო კულტურულ მემკვიდრეობას, მაგრამ შენ ქალაქმა უნდა აიღო და ჩადო ამაში ფული, სწორედ იმიტომ რომ რეაბილიტაცია ქალაქმა უნდა დაიწყოს პროაქტიულად, როგორც გაკეთდა თავის დროზე ძველი ფილის სახალის ცოცხლისთვის, იმიტომ რომ შენ რო ეუბნები, რომ რადგან ქალაქის ინტერესია კულტურული მემკვიდრეობა და შენ მე ადამიანი აღარ მაინტერესებდა, როგორც გინდა დაგენგრეს ეს თავზე, აი ეს არის უპასუხისგებლო დამოკიდებულება. იგივე როდესაც საუბარი სატრანსპორტო რეფორმის ამოსავალი წერტილიც რა არის, რომ ადამიანმა შეძლოს არა მხოლოდ მანქანით გზავრობა ქალაქში, არამედ ადამიანს ჰქონდეს ყველა მისი საშუალება, რაც არის გადაადგილების, ფეხით გადაადგილების, ტრანსპორტით გადაადგილების
საშუალება. მანქანა ერთი კითხვა. მანქანა ეს არის არამედ კომფორტულად გზავრობის საშუალება, არამედ შესაძლოა ბევრისთვის ეს იყოს სოციალური სტატუსიც, სტატუსის გამოხატულება. როგორ გინდა ტრანსპორტის რეფორმა გაატარო ისე, რომ კერძო მანქანის ფლობელმა არითა კილოს ჩაჯდომა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში?
სწორედ ეს არის ამოცანა დღეს, როდესაც განტვირთვაზე საუბრობთ ხოლმე და საუბრობენ უბრალოდ გზების აშენებაზე. უბრალოდ გზების აშენება არ შველის ამას, ამას შველის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება. ეხლა ქალ ვენის ცენტრში როდესაც ჩადიხარ, ძალიან ცოტა არის, ასე ვთქვათ, სურველი, ვეღარ უფრო კომფორტულად წახვალ ტრამვაით, მაგალითად იმოძრავე ვენის ცენტრში ან მეტროთი.
იაფად.
უფრო იაფად, უფრო კომფორტულად, უფრო სწრაფად, ვიდრე მანქანით. აი ესეთი შესაძლებლობა უნდა შექმნა ზუსტად. როდესაც დაინახავს საცობში მყოფი მანქანა, რომ მას თუ დატოვებს მანქანას, უფრო სწრაფად მივა, ვთქვათ, აქვს შესაძლებლობა, რომ ტრამვაით წავიდეს. ამ შესაძლებლობას უქმნი და უფრო კომფორტულად მივა და არ იქნება როგორც დღეს 2 საათი ჭირდებოდეს
პრაგმატიზმი უკარნახებს ამის იმედი გა
რა თქმა უნდა ჩვენ ხო როგორ ვიღებთ გადაწყვეტილებას ჩემთვის რა არის უკეთესი აქედა უნდა ამოვიდეთ ხო ის კი არა რაღაცა კარგი ის რაღაც კარგია ტრამვაი ჩაჯექი ტრამვაში არა მე უნდა დავინახო რომ მე ტრამვაით უფრო სწრაფად მივალ უფრო კომფორტულად მივალ შესაბამისად
ესე მოხდებთან ხახო
რა თქმა უნდა ამიტომაც მანქანა არ ამგზებს არა უქმებს რა თქმა უნდა მანქანა ქალაქში იქნება მაგრამ ყველა ევროპულმა ქალაქმა გაიარეს რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებამ გამოიწვია ქალაქების განტვირთვა. ის ილუზიაც არ მინდა შევქნა, რომ ისე მოვაწყობთ ყველაფერს, საერთოდ საცობი არ იქნება და ისე მოგვარდება მთლიანად გადაადგილება. თანამედროვე ქალაქებში ეს პრობლემა ყველგან არის.
ამბობს, რომ ქალაქში, დიდ ქალაქებში განსაკუთრებით მოძრაობს იქ არსებული მანქანების 10% და დგას 90%. ანუ პიკისათებში მოძრავი მანქანების პროცენტი უფრო იზრდება. Ну თბილისში ამბენ რო არის 400,000 ავტომობილი და ექსიტი პარკს აქვს სადღაც 40,000
საპარკინგი. 38,000 სამუშაო ის საპარკინგი ადგილები.
გამოდის რომ მას აქვს საპარკინგი ადგილები 10%-ისთვის და 90%-ისთვის. შესაბამისად საინტერესოა აი ამ დღევანდელი თვალსა ესე დაუძლეველი პრობლემის, ანუ დილეტანტისთვის ეს დაუძლეველი პრობლემაა, ანუ ხედვა დილეტანტ შეუძლებელია კონდეს, როგორ უვლია პრობლემას, იგივე იმავე პარკინგს და აი ამ ნაკადების საავტომობილო ნაკადების მართვას. თქვენ ერთი რამ ახსენეთ, ეს იყო პარკინგის არაუბლოდ გაძვირება, არამედ თვალსების
ზონირება,
და ზონირება მაგას ემატება, როგორც სხვა კომპონენტი კიდევ, რაც უფრო ეროზებულ ცენტრში შედიხარ. იქ უფრო ძვირიჟდება.
აღონ მექანიკურად ამ ზონების გამოყოფა არა, აი საათობრივი პლუსი არის.
აკვირდები ხო?
მოკნილად მართავ ამას ფასიპია.
აა ხო, გასკები. მოკეთ თქვენ აპარაკობთ ტრანსპორტის ამ კომპლექსურ მიდგომაზე და მე მაინტერესებს ამ კომპლექსური მიდგომის კომპონენტები და თანმიმდევრობა თუნდაც ძალიან სქემატურად.
დიახ, კომპონენტები ეს არის ავტოპარკის განახლება, რაც შეიძლება მოხდეს სწრაფად, მე გულისხმობ 4 წელიწადში ჩვენ შეგვიძლია
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტოპარკის.
კი, ხო, ავტობუსების პარკის განახლება. დღეს ჩვენ ყავს 510 ავტობუსი გვჭირდება და ისიც არ არის წყობ მდგომარეობაში, გვჭირდება 800 ავტობუსი და პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს კონტრაქტები გაწერილი. აი ერთხელ შეისყიდეს და გაჩერებულები არიან. კონტრაქტები უნდა იყოს 4 წელიწადზე, უნდა იყოს გაწერილი მინიმუმ და 10 წელიწადზე საბოლოო ჯამში. ავტობუსების პარკის შევსება ეს უკვე ხელს შეუწყობს განტვირთვასაც, მათ შორის მეორე ეს არის ტრამვაის პროექტი. ტრამვაის პროექტი ზოგადად ძვირია, მაგრამ უფრო იაფია ვიდრე მეტრო, ორჯერ უფრო იაფია ვიდრე მეტრო. 10 მილიონი ჯდება დაახლოებით კვადრატული მეტრი და 20 მილიონი არის მეტრო. შესაბამისად უფრო რეალისტური ამოწყვილი კილომეტრი. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ტრამვაიზე და ჩვენ უკვე გვაქვს გამოცდილება, რომ ფრანგებმა თავის დროზე ტრამვაის ხაზის შესწავლაში ჩადეს მილიონი, ანუ საერთაშორისო ფულის მოზიდვა ამაზე შეიძლება, იმიტომ რომ თან ეს გარემოს ეკოლოგიურად ცუდა ტრანსპორტია და ამიტომ ჩვენ აქ საერთაშორისო ფული უნდა მოვიზიდოთ, 4 წელიწადში ჩვენ შევძლებთ ერთი ცენტრალური ტრამვაის ხაზის შემოყვანას და სამომავლოდ უნდა შევისწავლოთ დამატებითი, სად შეიძლება ტრამვაის მაგალითად ავჭალაში, დიღომში აქვს პოტენციალი, შესაძლებელია რომ ეს გაკეთდეს და მესამე ეს არის საბაგიროების გამოყენება არა მთელ ქალაქში რა თქმა უნდა, მაგრამ მაგალითად ნავთლუღი ვაზისუბანი, მაგალითად დიდუბე ვაშლიჯვარი, მაგალითად ბაგები წმეთი, ანუ არის ადგილები, სადაც ეს გაამარტივებს ძალიან გადაადგილებას და განტვირთავს და ამასთან ერთად აი ამ პარკირების სისტემი, დროზე მიბმული პარკირების სისტემის შემოღებით. თქვენ ძალიან სწორად თქვით, რაც არ უნდა მიწისქვეშა პარკინგი ჩვენ და შესაქმნელია მიწისქვეშა პარკინგი, მაგრამ პრობლემა ჩვენ ხო როგორ გვაქვს? რაღაც კონკრეტულ უბნებში და კონკრეტულ საათებში.
აი მიწკევიჩზე აკეთებენ როგორც ვიცი.
ხო, ეხლა საუბარი არის, ხა მე არ ვიცი რა უშლი და ხელს ქართულ ოცნებას ამ 4 წლის განმავლობაში, არა თუ დაეწყოთ გაეგრძელებინათ საპარკინგო სივრცეების შექმნა, იმიტომ რომ წინა ხელისუფლებამ 250 საპარკინგო სივრცე შექმნა, შეცდომა იყო რომ იგივე City Park-ის ამოცანებში არისო დამატებითი პარკინგის სივრცეების შექმნა, მაგრამ თავად მერიამ დაიწყო შეძლოთ ეს გაეგრძელებინათ. ეხლა წინა საარჩევნო საუბრობენ რომ გააკეთებენ, მთელი ეს პერიოდი დაკარგული იყო, მაგრამ საპარკინგო სივრცეები უნდა შევქმნათ, მაგრამ ყველგან ვერ შექმნა. არის გადატვირთული ძალიან ადგილები, სადაც უბრალოდ არ გაკეთება საპარკინგო სივრცე. ამიტომ საათობრივ სისტემაზე გადასვლა არის ერთადერთი გამოსავალი. აქაც უნდა გვესმოდეს, ეს განტვირთავს მნიშვნელოვნად და ესეთი კატასტროფული ვითარება არ იქნება, მაგრამ არ არსებობს დღეს თანამედროვე ქალაქი განვითარებული, სადაც რა თქმა პარკინგის და თქვათ იგივე რაღაცა მომენტებში საცობების პრობლემა არ იქნება, მაგრამ ეს ჯამის შემსუბუქება შეგვიძლია.
ერთი საკითხი კიდე, რომელიც შეიძლება იყოს ცენტრალური ხელისუფლების კომპეტენცია, მაგრამ მაინც უნდა დავსვა ეს კითხვა, შენებლობებს რო დაუბრუნდეთ, აწია საშენებელ ნაგებობებს, ხო? რა კომპეტენცია აქვს მერიას შენებლობებისთვის სტანდარტების, ნორმებისა და მოთხოვნების დაწესებისას? რა შეუძლია მერიას მოითხოვოს მენაშენეებისაგან ცენტრალური ხელისუფლებისგან დამოუკიდებლად? ისეთი რაც ბუნებრივია მომართულია, როგორც გარემოს გასაჯანსაღებლად, ისე მოქალაქის საკითხებზე.
მთელი რიგი საკითხები არის ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე მოსაგვარებელი, მაგალითად კანონმდებლობაში იგივე ხის ხეების ჭრის კომპონენტი მშენებლობის შესახებ კანონმდებლობით რეგულირდება, მაგალითად მშენებლობის პროცესი, ხო? აი დღეს გარემოს დაბინძურების ერთ-ერთი მიზეზი არის აი ქვით თლა
მშენებლობის,
ხო? და რეალურად ეს უნდა მოხდეს საკანონმდებლო დონეზე, თუმცა აღსრულება და უშუალოდ გადაწყვეტილების მიღება. დღეს პრობლემა იმაში არის, რომ მერიაში მექანიზმი არ არის გადაწყვეტილების მიღების. არის თქვა კოეფიციენტები, არის გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმი, მაგრამ კოეფიციენტებს არავინ არ აქცევს ყურადღებას.
ეს ფო იზოლაციას, გარემოს შექმნას, მოწესრიგებას, პარკინგის უზრუნველყოფას და
ასე თავის. ეს საკითხები, ბევრი საკითხი ცენტრალური ხელისუფლების კომპეტენციაში არის, თუმცა ჩვენი მშენებლობების პრობლემა რაც არის, ეს არის აი დამოკიდებული პოლიტიკური ნების არარსებობა. აი ჩვენ ნახეთ, ხო, კოეფიციენტი მაგალითად კალაძეს როდესაც მოუნდა 20 დღეში საბჭოურობაც უარი უთხრა 20 დღეში მისცა ამის ნებართვა, იმიტომ რომ ეს იყო კალაძე, იმიტომ რომ ეს იყო მინისტრი, იმიტომ რომ მას აქვს სამშენებლო ინტერესი. და ესეთი ეს უკვე პოლიტიკური ნების საკითხი, რომ შენ არ დაუშვა პოლიტიკური ან რაღაცა ნეპოტისტური რაღაცა ინტერესების გატარება.
ერთი კითხვას და იმედია თქვენს და მსმენელს სწორად გამიგებს. შეგიხედავთ თქვენ თავისთვის როგორც კანდიდატი ქალისთვის, რომლისთვისაც გენდერი შეიძლება იყოს ან ხელშემწყობი, ან ხელშემშრელი ფაქტორი არჩევნებში მონაწილეობისას.
როგორც პრეცედენტი.
როგორ ატყობთ ამ მრჩევალს, აი მას ვკითხულობ.
დიახ,
რა მნიშვნელობას ანიჭებენ იმას, რომ კანდიდატი არის ქალი და კონკრეტულად თქვენ?
მე ვფიქრობ, კომპეტენცია პირველ რიგში არის და ეს ძალიან კარგიც არის, რომ ასე ვთქვათ, აი თავიდან იყო შიშები, რომ აი ხალმა როგორ უნდა მართოს და ასე შემდეგ. და რეალურად აი ყოველდღიურ ცხოვრებაში მე ამ მრჩევლისგან ამ გამოწვევას ვერ ხედავ, რომ ვთქვათ რაღაცა ქალი როგორ შეიძლება იყოს მერი. როგორც პრეცედენტი პირიქით მე ვხედავ ინტერესს ძალიან ბევრი, იგივე ქალის ვხედავ ინტერესს, რომ ეს პრეცედენტი იყოს და მაღალ არჩევით ამდეობაზე იყოს ქალი. ეს არის რაღაც გარკვეული мотиваციის ზრდა ქალებისთვის, ეს შესაძლებლობა, რომ ქალი იყოს მერი. და მე ვფიქრობ ზოგადადაც აი იგივე პრობლემის რაც არის ქალების პრობლემა დღეს ჩვენ საზოგადოებაში საკმაოდ მწავე, მე ვფიქრობ, რომ ეს კუთხე რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და გააჩნია ამ კამპანიას, რომ ქალი მერი იყოს პირველად.
მერობის ზოგიერთ კანდიდატს აქვს დაპირება დაკავშირებული გარანტიების დაფინანსებასთან, სტუდენტების დაფინანსებასთან. თქვენი კამპანიისას თუ რაიმე სიტყვა არ მსმენია, ეს გარანტება არის. გთხოვთ ეს არჩევანი ეს მიდგომა ახსნათ.
რა პირველ რიგში კომპეტენციის საკითხი არის, იმიტომ რომ განათლებაზე მე რომ მკითხოთ, საერთოდ ჩვენი ქვეყნის განათლების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა სწორედ განათლება არის და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი რაც წინა ხელისუფლებამ კარგად ბოლომდე ვერ მიხედა, მიხედავთ იმის რომ ეროვნული გამოცდები ნამდვილად წინ გადაგმულა ბიჭი იყო. მაგრამ კომპეტენციის საკითხი არის, ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს ხედვა დაფინანსების, მაგალითად რეაბილიტაციაზე როდესაც საუბრობ საქართველოს აკლია თბილის აკლია სპეციალისტები, ან ჭირდებათ ამ სპეციალისტების კვალიფიკაციის ზრდა და ტრეინინგი, ვინც ახდენს რეაბილიტაციას. და რა თქმა უნდა, ამაში მე რეალურად აუცილებლად უნდა ჩადოს ფული, იმიტომ რომ ამის ინტერესი არის და ეს ჩაიდა. მაგრამ ჩვენ რო ვისაუბროთ მერის მხრიდან განათლების მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე, უბრალოდ ტყუილი იქნება და პოპულიზმი და მნიშვნელოვან თემაზე რაღაცა კაპიტალიზაციის მცდელობა. ამიტომ ჩვენ გარდატეხას განათლების სისტემაში ვერ შევიდან, ბაღები შედის და შეგვიძლია ამაზე საუბროთ, ბაღების კომპონენტზე აქ ნამდვილად ხედვა გვაქვს, განათლებას და ფინანსებას იმ სპეციალობების, რომელიც ქალაქის მნიშვნელოვანი აუცილებლად ვაპირებთ, მაგრამ იმის იქით, რა თქმა უნდა, ცენტრალური ხელისუფლების კომპეტენცია არის. ბაღებზე შემიძლია გითხრათ თუ გაქვთ
გვაქორიზონტია.
დღეს ბაღების პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 10000 ადგილის დანაკლისი ბაღების, სწორედ აქედან გამომდინარე, სულ არის რეგისტრაციის პრობლემა და სულ არის გადავსებული ბაღების პრობლემა და შესაბამისად ისეთი დიდია ეს ჯგუფები, რომ რთული არის ამ ბავშვების მოვლა. აქ არის გამოსავალი ერთი, რომ შენ აიღო და აშენო დამატებითი 50 ბაღი, რასაც ჭირდება 100 მილიონი და ჭირდება ძალიან დიდი დრო. და მერე კიდე ხარჯი ამ ყველაფრის მართვის და შენახვის და პლუს ბავშვების ხარჯი რომელიც არის. მეორე გამოსავალი არის ამ 10000 ადგილზე ვაუჩერების სისტემის შემოღება. ვაუჩერების სისტემა რომელიც ყისიერად მოაგვარებს. ეხლავე შეგილია რომ თუ შენ აძლევ ვაუჩერს ბავშვს, მას შეუძლია ეხლავე წავიდეს კერძო ბაღში და რაც თავარია ესეც შეუწყობს კერძო ბაღების შექმნას, შესაბამისად სამუშაო ადგილების შექმნას ხელს, იმიტომ რომ აი მეტრომ შენში ფონიჭალაშივე საუბრებოდი იქ ბაღებზე
მოსახლეობას
კი უთხარით, რომ აი თქვენ ეხლა აქ არ არის ბაღი, სანამ აქ ბაღი აშენდება იმდენი რომ ყოველას ეყოს, ძალიან დიდი დრო უნდა. რეალურად თქვენ თუ იცით რომ სახელმწიფომ გადაწყვიტა რომ მისცეს ბაღს თქო 200 ლარი ბაღისთვის, ამ აქვე შეგიძლია კერძო ბაღები გახსნათ, თქვენ შემოსავალი გეკნებათ, გარანტირებული შემოსავალი, იმიტომ რომ იქნება ვაუჩერი.
ორი წუთი გვაქვს და მინდა მოვასწროთ ლაპარაკი თბილისის შემოერთებულ სოფლებზე.
და
ჩვენ აქამდე ვლაპარაკობდით მაინც урბანულ სივრცეზე. ის კი თბილისის ნაწილი, მაგრამ урბანული სივრცე არ არის. ასე რომ საინტერესოა ამ სოფლების, რაც განვითარების სტატუსის თქვენ ამ ხედავთ.
აი მაგალითად სოფელი გლდანი, რომელიც არის ფორმალურად 2008 წლიდან და სხვა შორის უძველესი ადგილი არის, ისტორიულადაც ძალიან საინტერესო. სოფელი გლდანი არის ფორმალურად შემოერთებული, მაგრამ აბსოლუტურად მოწყვეტილი არის განვითარებას, იქ არ არის ასფალტი, იქ არ არის ტრანსპორტი, არის უფრო განვითარება, მაგალითად ტაბახმელა,
შინდისი,
ესენი უფრო ბუნებრივად მოწეპებული არის, იმიტომ რომ იქ ბევრი არის მიგრაცია, მობილობა არის ძალიან ძალიან დიდი. აქ ჩვენ გვაქვს თელი გიორგი წმინდა, იგივე თელი რიგი სოფლები, რომელიც არის აბსოლუტურად მოწყვეტილი და რა თქმა უნდა, ესეც არის ქალაქის არათანაბარი განვითარების პრობლემა, როდესაც თელი ფული იდება ცენტრში და არ ექცევა ყურადღება გარეუბნებს. ეს ტერმინიც კი ძალიან ცუდია. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, აქ უნდა დაიწყო ჩვენ ინფრასტრუქტურის განვითარება და სატრანსპორტო ქსელი. ჩვენ როცა საუბრობთ რა ავტობუსზე, სწორედ ამიტომ საუბრობთ რა ავტობუსზე, რომ საკმარისი რაოდენობა ავტობუსი ნიშნავს იმას, რომ სოფელ განშიც გიორგი წმინდაშიც არის საკმარისი რაოდენობა, რომ მივიდეს ავტობუსი და გადმოიყვანოს გზავრები და იქ მთელი რიგი კანალიზაციის პრობლემა არის. ბევრგან აქ უბრალოდ პოლიტიკური ნება საჭირო ჩაიდოს ამაში ფული.
ელენე, მადლობა თქვენ. მე მრჩება არაერთი საკითხი, მაგრამ აღარ გვრჩება დრო ამ საკითხებზე სალაპარაკოთ. ელენე ხოშტარია, ევროპული საქართველოს მოძრაობა თავისუფლებისთვის, თბილისის მერობის კანდიდატი, ამ პოლიტიკური პარტიიდან გახდათ ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას თქვენი სახელითაც მიმართავს პანელებს. ნინო რამიშვილი პროდიუსერი, თამარ ჯანიაშვილი ხმის რეჟისორი, წამყვანი დავით პაიჭაძე. ნახვამდის.
დიდი მადლობა.
ხვალამდე.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.